Радиоңызда түшкү азаттык жаңыра баштады. Бишкекте саат 1 болду.
Бүгүн 2-ноябрь, күнгө жума. Алдыдагы жарым сааттык берүүдө сиздер менен чогуу Азиза Култаева жана мен Асылбеков Айбек чогуу болобуз. Кутман күнүңүздөр менен.
Келерки жарым саатта Кыргызстанда диний көз караштан улам эмдөөдөн, дарылануудан, кан куйдуруудан баш тарткан учурлар кездешүүдө. Динаятчылар эмне дейт?
Бул эч кандай шарият жагынан эмнегенге тыюу салган акыбал жок. Бардык нерсени Кудайдан деп коюп таштап койгон болбойт.
Азаттыктын Америка Кошмо Штаттарында жүргөн кабарчысы Катардагы америкалыктар чындыгында тышкы саясатка кызыкпаганын себебин айтып берет.
Чоң гезиттерде карап көрсөң дагы тышкы саясат боюнча маалыматты аз. CNN-ди карасаң, CNN-де тышкы саясат жок эсе.
Жарым саат ичинде мындан сырткары жаңы басылган соттордун колдонмо китеби тууралуу Жогорку соттун төрайымынын орун басары менен баарлашабыз, андыктан биз менен бирге болуңуздар.
Оолу адаттагыдай эле ушул сааттарга карата жергиликтүү, регионалдык жана эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз.
Аларды кесиптешибиз Рахат Кеңешова даярдап жатат. Рахат, ушул саатка карата көпчүлүктүн бүйрүн кызыткан кайсы жаңылыкты айтып бересиз?
Мына ушулардын алдыда 5 мүнөттө ушулар тууралуу айтып берейин. Кыргызстанда кыйноолор боюнча баяндама жарыяланды. Анын авторлары Эркиндик үнү укук коргоо уюмунун жетекчиси Сардарбек Багышбеков жана Көз каранды эмес укук коргоочу топ уюмунун башчысы Улукбек Азимов. Баяндамада кыйноо фактылары дагы эле бар болуп жатканы айтылат. Бул маселени чечүүнүн мыйзамдуу жолдору сунушталат жана күч түзүмдөрүнүн ролуна баа берилет. Кыргызстан кыйноолорго каршы баардык эл аралык документтерге кошулган, бирок иш жүзүндө алар толук аткарылбай келет. Былтыр өлкөгө келип кеткен Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Хуан Мендес да Кыргызстанда кыйноолор жана мыкаачылык мамиле көп кездешчү көрүнүш экенин айтып кеткен болчу. Жергиликтүү укук коргоочулардын айтымында кыйноо учурлары айрыкча милициянын убактылуу кармоочу жайларында көп болот. Бүгүн түштөн кийин өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев күзгү орум теримдин жүрүшүн талкуулаган жыйын өткөрөт. Селектордук жыйын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин конференц залында өтөт. Себеби ал жакта облустардын баары менен бир убакта түз байланышта талкуу жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берген техникалык шарт бар. Жыйында күздүк айдап себүү иштеринин жүрүшү да талкууланат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Өткөн кыш узак, ал эми жаз катаал болгондуктан быйыл жер иштеткен дыйкандар чыгымга дуушар болгонун айтып келет. Кыргызстандын акыйкатчысы мындан ары кумсалардын укугунун корголушуна да көз салып турмай болуп атат. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акун эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Өзүнүн жылдык отчетунда кумсалар тууралуу маалымат кошууну сунуш кылды. Жолугушууга Кыргызстанда жашаган сексуалдык ориентациясы адаттан тыш жарандар менен иштешкен уюмдун өкүлдөрү да катышты. Аталган уюм быйыл жазында маалымат кампаниясын уюштуруп кумсалардын укугун коргоо зарылчылыгын айткан болчу, бирок милиция өкүлдөрү аларды куугунтуктоо же кордоо фактылары катталбаганын билдирген. Бүгүн Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин күнү белгиленип атат. Майрамга арналган иш чаралар уюштурулууда. Президент менен өкмөт башчы майрам ээлерине куттуктоо жолдоду. Президент Алмазбек Атамбаев улуттук искусство жана маданиятты коомдогу руханий күчкө айландыруу керек экенин айтты. Ал эми премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев маданият кызматкерлеринин азыркы коомдогу ролу жана миссиясы өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон алгачкы жылдары маданият тармагы өтө начар абалга кептелген болчу, эми гана оңоло баштаганын байкоочулар айтып келет. Орусиянын Екатеринбург шаарында кыргыз тасмалары көрсөтүлдү. Бул иш чара Мекеним Кыргызстан аттуу кино кирбен акциясынын алкагында уюштурулду. Белгилүү кыргыз кино режиссерлору тарткан тасмалар көрсөтүлдү. Негизги көрүүчүлөр албетте Екатеринбургда иштеп окуп жүргөн кыргыздар болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жоносов Екатеринбургдун жетекчилиги жана ошол жакта жашаган кыргыз диаспорасы менен жолукту. Кыргызстандан барган эмгек мигранттарынын көйгөйлүү маселелерин чечүү жолдору талкууланды. АКШны баскан Сэнди ураганы өлкөнүн экономикасына келтирген дүң чыгым 30 миллиард доллардан 50 миллиард долларга чейин жетиши мүмкүн. 29 октябрдан тарта АКШнын чыгыш жээгин каптаган бороон чапкыпта 70 ашуун адам өлгөнү кабарланып атат. Нью-Йорк метросу ошондон бери биринчи жолу иштей баштады. Шаардагы 3 чоң аэропорттун экөө ачылды. Президент Барак Обама шайлоо өнөктүгүн кайра улантты. Ал Висконсин штатындагы кездешүүдө Аламатта америкалыктар бөлүнбөй чогуу болгонун белгиледи. Орусия жикчил региондор Абхазия менен Түштүк Осетияны Грузиянын ажырагыс бөлүгү деп таанымайын, Тбилиси Москва менен дипломаттык алаканы калыбына келтирбейт. Бул билдирүүнү Грузиянын жаңы премьер-министри Тбилисидеги маалымат жыйынында жасады. Бирок Бидзина Иванишвили Орусия менен соода жана маданий байланышты калыбына келтирүү реалдуу максат деди. 2008 жылкы Грузия Орусия согушунан соң Москва Абхазия жана Түштүк Осетияга аскер киргизип, эки регионду түбөлсүз деп тааныган болчу. Иванишвили мурда президент Саакашвилини жикчил Түштүк Осетияны аскердин күчү менен баш демдеп, Москваны Грузияга басып кирүүсүнө шыкакчы болду деп бир нече жолу күнөөлөгөн. Азиз Айбек мына ушундай жаңылыктар азыр.
Чоң рахмат сизге, кесиптешибиз Рахат Кеңешова ушул жана башка да жаңылыктарды Азаттык КГ сайтыбызга жайгаштырууда. Биздин сайттан соңку жаңылыктар менен таанышып туруңуздар.
Оо, Айбек, а мен болсо бүгүнкү күнгө карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматты айта кетейин. Ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 16 тыйын, 1 евро 61 сом 3 тыйын, 1 рубль болсо 1 сом 50 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйынга барабар экен. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк.
АКШда президенттик шайлоого 5 күн калды. Сэнди урагананын кийин эки талапкер тең үгүт иштерин кайра жандандырды. Американы кыдырып жүргөн бир катар чет өлкөлүк журналисттер арасында биздин кабарчыбыз Жаңыл Жусупчан да бар экен.
Ооба, Жаңыл Жусупчан эртең мененки чыгарылышыбызда Кубат Касымбековго аябай кызыктуу маек куруп берди. Ал шайлоо өнөктүгү жана америкалыктардын саясатка болгон мамилеси тууралуу айтып берди.
Жаңыл, мына шайлоодон мурда эле бир суроо бергим келип жатат. Мына америкалыктар негизи географияны начар билишет деп айтышат го, анан Кыргызстан жөнүндө билишет бекен, сурап көрдүңүзбү?
Борбор Азиядан мен, андан тышкары Афганистандан, Пакистандан жана Индиядан журналисттер жүрөбүз. Анан кайда барбасак бизге жолуккан кишилер албетте анча мынча түшүнүктөрү бар. Кээ бирлери ошол жакта барып жашаган, же болбосо ишине байланыштуу барган адамдар, алар албетте жакшы билишет. Мисалы мен Интерньюстун штаб квартирасында болдум, Вашингтондогу. Алар ошо Ошто, Ош шаарында үч тилдүү радио программаны ачышкан экен, сентябрдан баштап ишке кирипти. Ошо сыяктуу адамдар өздөрүнүн ишине байланыштуу албетте мамлекеттик, мисалы тышкы саясатка байланышкан мекемелерде иштеген адамдар Кыргызстанды билишет, бирок жалпысынан алганда америкалыктардын тышкы саясатка, тышкы дүйнөгө болгон кызыгуусу өтө төмөн, ошондуктан калктын 99% Кыргызстанды билбесе керек деп ойлойм да.
Сиз айтып жатасыз, америкалыктар тышкы саясатка кызыкпаса жөнөкөй жарандар. Анда эмне себептен бул маселе президентке талапкерлердин 3 жолку кайым айтышында дагы негизги барандуу, негизги ордундо эледи?
Туура, мисалы Америкада USA Today деген Америка Кошмо Штаттары Бүгүн деген гезит бардык штаттарда таркатылат да. Ошол гезитте тышкы саясат 1% ээрейт экен да. Же болбосо Washington Post, же болбосо New York Times, ошондой чоң гезиттерде карап көрсөң дагы тышкы саясат боюнча маалымат өтө аз. CNN-ди карасаң, CNN-де тышкы саясат жокко эсе. Анткени Америка Кошмо Штаттарында негизи жалпы улуттук саясат жок. Анткени чындыгында Америка Кошмо Штаттары мамлекет эмес, бул республика же конфедерация да. Ар бир штат өзүнүн саясатын өзү аныктайт, алардын иштери жок. Бирок тышкы саясаттын мааниси шайлоочулар үчүн үчүнчү дебат болгон. Үч дебат болсо, талапкерлердин үчүнчүсү ошого багышталган. Себеби тышкы саясат бул Американын коргонуу тармагы да. Улуттук коопсуздук маселеси бул федералдык мамлекеттин колундагы иш болгондуктан тышкы саясатка көңүл бурууга милдеттүү. Бирок ошол эле убакта, эгер көргөн болсоңор, биз талкууну барып атайын көрдүк. Бирок ошол эле убакта алар шайлоочулардын алдында, өздөрүнүн шайлоочуларынын алдында алар америкалыктарга тиешелүү маселени козгош керек. Ошон үчүн кайсы маселени, тышкы саясаттын кайсы маселесин козгоо болсо акыр аягында барып эле ички саясатка барып такап алат.
Мына эми сиз турган аймакта шайлоо өнөктүгү кандай жүрүп атат? 5 күн эле калбадыбы шайлоогочу? Анан дагы бир эле суроону кошуп кетейин, ушул кыргызстандыктар кайсы талапкерге көбүрөөк мындай ыктап жатышат?
Мен азыр Чикагода турам. Чикагода болсо 1000 чакты кыргыз бар. Көпчүлүгү мен түшүнгөндөн студенттер, башкача айтканда алардын добуш берүүгө баарыбир укугу жок. Бирок биз билгендей улуттук азчылыктар же диний азчылыктар, аялдардагы азчылык келет, анткени алардын укуктары коргоого муктаж. Алар демократтарга көбүрөөк ыктай тургандыгы белгилүү. Мен кыргыздарга жолуктум, аларды таң калдырганы америкалыктардын такы иштери жок дейт да. Мисалы биз алардан сурайбыз, Афганистанда эмне ишиңер бар, Осама бин Ладендеги өлдү, анан эмне кылып жүрөсүңөр десе, америкалыктар биздин ишибиз эмес, биз ага кызыкпайбыз, бизге баарыбир деп айтышат экен да. Анан кийин алар менен, кыргыздар менен дагы эртең жолугушам, анан балким дагы сурап көрөм.
Жаңыл Жусупчан менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуздар.
Ооба, Кыргызстанда дагы президенттик шайлоо болбосо дагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого үгүт иштери башталды.
Азыр чын эле Бишкектин баары жаңы билбордторго толуп калды десек болот да.
Айрыкча саясий билбордтор Бишкектин көчөлөрүн баарын ээлеп калды.
Музыка. Эми жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк, Кыргызстанда кээ бир жарандар диний көз караштан улам медициналык эмдөөдөн жана дарылоодон баш тартууда. Мисалы, протестант динзарлар ооруканаларда кан куйдурбай жатышыптыр.
Ал эми айрым мусулман үй бүлөлөр болсо балдарын эмдетүүдөн баш тарткан учурлар кездешип атат. Саламаттыкты сактоо министрлиги бул чоң проблема болуп жатканын айтууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаеванын айтымында жаңы диндин өкүлдөрү ооруканаларга түшкөндө медициналык дарылоонун кээ бир түрлөрүнөн баш тартышат. Маселен, християнчылыктагы Жахава күөлөрү агымынын мүчөлөрү ооруканада кан куйдурушпайт экен.
Свидетели Иеговы деген дагы ушундай религиозный организациянын жараны ооруканага түшүп калса, ага кан куюу деген болбойт экен. Кээ бир мындай медициналык манипуляцияларды жасатканга болбойт экен.
Диний көз караштан улам дарыгерлердин кызматынан баш тартуу мусулман үй бүлөлөрдө да жок эмес. Маселен, Кыргызстандын жарандарды эмдөө боюнча улуттук жадып алуубар. Ага ылайык жаңы төрөлгөн ымыркайдан тартып, чоң кишилерге чейин белгилүү бир жашка келгенче эмдөөдөн өтүп турушу керек. Эмдөө адатта шалга, кызамыкка, көк жөтөлгө, дифтерияга, тарамыштын тартышып калуусуна жана башка ооруларга каршы жүргүзүлөт. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ыргал Кадыралиева Ош облусунун айрым райондорунда жаңы төрөлгөн ымыркайларды эмдетпей жаткан учурларды мисал келтирди.
Динге кирген ата-энелер динде кол алган, кан куйган бул туура эмес дегендей кылып эмдетпей атышыптыр да кичинекей жаңы төрөлгөн балдарды. Эми дин эгерде биздин медицинага, дин башка нерсеге кирише баштаса уже туура эмес болуп калат деп ойлойм.
Кадыралиева эмделбей калган балдар ооруп калса күнөө дарыгерлерге жүктөлөрүн, андыктан мыйзамдарда ата-эненин да жоопкерчилигин күчөтүүнү сунуштап жатат. Мындай пикирди колдогон саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева:
эми кандай деп муну айтсак, буга өтө кылдаттык менен мамиле кылыш керек, мындай тарс-тарс этип эле чечип салбаш керек. Көр деген оору азыркы күндөрдө жок, ошо полиомиелит деген жок. Эгерде ошондой болуп калса, эмдөө жасалбаган балада болуп калса, биз ошол сөзсүз түрдө ошол кызматкерди жоопко тартабыз. Аны эмнеге сен ушундай кылдың деп.
Бирок ислам шариятында улуттук эмдөөдөн баш тартуу деген жоктугун айткан Ош облусунун казысы Султанажи Гапыров бул жаатта колдон келишинче түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү убада кылды.
Мага эч кандай шарият жагынан эмнегенге тыюу салган акыбал жок. Сактанганды Кудай сактайт дегендей этиятын кылып жашаш кендилердин милдети болот. Бардык нерсени Кудайдан деп коюп таштап койгон болбойт.
Ал эми Бишкектеги дин таануу изилдөөлөрү борборунун төрайымы Екатерина Азмителдин айтымында Жахава күөлөрү агымынын мүчөлөрү өз диний окууларына таянып кан куйдуруудан баш тартышат.
Алардын ишенимде жана окууларында кан куйдурууга тыюу салынган. Муну Инжилдеги жазууларга таянуу менен кылышат. Анткени Инжилде канды жегенге болбойт деп айтылат. Бирок булар аны өтө кенен түшүнүгүндө колдонушат. Эгер ооруп, өлүм коркунучу турса дагы, алар мурас кагазын жазып, кан куюу сыяктуу дарылоодон баш тартышат.
Дин таануу изилдөөлөрү борборунун маалыматы боюнча, Кыргызстанда Жахава күбөлөрүнүн 5000 тегерегинде мүчөлөрү бар. Кыргызстан калкынын 80% мусулман деп саналат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Чындыгында шарият кандай жол менен болбосун, саламат болууну колдойт. Керек болсо адамдардын ден соолугун бекем болосун исламдын негизги идеяларынын бири. Бул тууралуу теолог, дин таануучу Бакыт Мурзаимов да Азаттык маегинде билдирди.
Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен болгон маегинде эмдөөдөн баш тартуу исламды түшүнбөгөндүктөн келип чыгууда деген экен. Айбек, анда ошол маекти уктура кетсек.
Айрым диндин өкүлдөрү ушу медициналык жардам алуудан баш тартып жаткан экен да, мунун негизги себеби эмнеде болуп жатат?
Ислам дини боюнча алып карай турган болсок, динди так билбегендиктен болуп эсептелет да. Анткени биздин динибизде адамдардын ден соолугуна карашы, былайча айтканда динин буйругу катары дагы берилет. Адамдар өзүнүн ден соолугуна караш керек. Талап болгон учурда, мисалы кан алдырып кан куйса же орган алмаштырганга да биздин динибизде уруксат берилет. Бирок башка диндерде, айрыкча мына протестант багытындагы диндерде ошондой иш аракеттердин баардыгы күнөө болуп эсептелет да. Биздин азыр Кыргызстанда ошол башка динге өтүп кеткендер көп болуп атпайбы? Ошолордун чыгарганынан ошол биздин элдин арасына жайылып баратат десек болот да.
Кээ бирлер мисалы балдарын эмдөөдөн эмдеттирүүдөн дагы баш тартып жаткан экен да, мисалы балдарды эмне күнөө дегенде суралат да.
Ал туура эмес да, ал туура эмес. Биздин динде жол бербейт андай. Ден соолукка керек болгон баардык иш чарага биздин дин уруксат берет, ошону аткарыш керек. Эгер аткарбай калса, ал киши ооруп калса же болбосо ошонун айынан бир ден соолугуна зыян келсе, ал киши өзүн атайлап жанакына бир күнөөгө салган киши катары бааланып калат да. А протестант багытына болсо ушундай терге тыюу салган көп идеологиялар бар да. Мисалы эмдөөдөн баш тартыш керек, доктурга көрүнгөндөн баш тартыш керек, бул баары кудайдын буйругу болуп атат деген ушундай тескери идеологиялар. А биздин дин ал менен туура келе бербейт да. Керек болсо биздин динде жана дени соолугу соо болгон киши деле алдын ала ошол доктурга көрүнүп ошондой болуп туруш керек да. Динди карман үчүн дагы ден соолук керек да. Мисалы кээ бир ибадаттар самда ден соолукка байланыштуу деп айтылат. Мисалы намаз кылуу, орозо кармоо, же болбосо ажылыкка баруу, ушунун баардыгы ден соолук менен байланышкан ибадаттар да.
Анан негизи ушул тартипке ылайык ар бир жаран кене дейинен баштап белгилүү эмдөөлөрдү өтүш керек. Эмдөөдөн өтпөй калса ал кызматкерлер жооптуулук кылат экен да. Анан ушундай бир жагдай түзүлүп жатат экен, ал бул факт бойдон турат. Бул жагдайдан канткенде чыксак болот?
Жагдай дагы ушул адамдардын тажрыйбасынан улам келип чыгып атат да. Мисалы эмдөө шарт болуп атат азыр, сен билесиңер, ар кандай жугуштуу оорулар болот, ошону жаштайынан эми бул жашоодогу керек талап болуп аткан нерселер да, буга дин эч кандай тоскоолдук кылбайт.
Түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек беле ошондой, э мисалы
албетте сөзсүз түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек бул багытта.
Мындай учурда эмне кылуу керек ошондо? Мисалы мамлекет, ошо мамлекеттик кызматкерлер макул болуп эмдебей коюш керекпи, мисалы дарылабай коюш керекпи, же эмне кылыш керек?
Эмдеш керек, дарылаш керек. Адамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруп аларды мажбурлоо түрүндө болсо дагы дарылаш керек. Себеби адамдардын ден соолуктуу болушу ошол мамлекеттин, өкмөттүн ден соолуктуу болушу дегенге жатат да. Бир мамлекеттин келечеги үчүн, сонун коопсуздугу үчүн сөзсүз түрдө ден соолук шарт.
Кыргызстан мыйзамдары боюнча ар ким өзү каалаган динди карманууга укугу бар го. Мисалы анда мажбурлай турган болсо ал адамдар укугун бузулду деп билдирип чыкпайбы?
Бул түшүндүрүү ишинен гана да. Эми мажбурлоо дегенде сөзсүз колунан жетелеп келип деген эмес, түшүндүрүү менен ошол адамдарды келип эмдөөгө чакырыш керек да. Ал эмделбесе ал адамдын өзүнүн эрки да, өзүнүн иши. Ооруса өзү кыйналат, өзүнүн ден соолугун жоготот.
Теолог, дин таануучу Бакыт Мурзарымов менен кесиптешибиз Кубат Касымбековдун маегин тыңдадыңыздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар.
Кыргызстанда кыйноолор боюнча баяндама жарыяланды.
Бүгүн түштөн кийин өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев күзгү орум теримдин жүрүшүн талкуулаган жыйын өткөрөт.
Кыргызстандын акыйткатчысы мындан ары кумсалардын укугун коргоошуна да көз салып турмай болду.
Бүгүн Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин күнү белгиленип жатат.
Орусиянын Екатеринбург шаарында кыргыз тасмалары көрсөтүлдү.
АКШны баскан Сэнди ураганы өлкөнүн экономикасына келтирген дүң чыгым 30 миллиард доллардан 50 миллиард долларга чейин жетиши мүмкүн.
Эми дүйнөдө эмне болуп жатканына көз салсак, башка өлкөлөрдүн кабарларына да токтоло кетели.
Сирия оппозициясы эки жумада Катарда болчу жыйында президент Асадтын режимине каршы күрөшкөн козголоңчулардын жаңы жетекчилигин шайлайт. Доха шаарында өтчү бул маанилүү жыйында Араб Лигасы менен Евро биримди каржылоодо оппозиция активисттеринин эсебинче бүгүнгө чейин куралдуу калабада жана зобун болгондордун саны 35 миңден ашып кетти. Сөздү Амирбек Аззам уулу улантат.
Бүгүн Сирия оппозициясынын жетекчи органы деп сүргүндөгү Сирия улуттук кеңеши саналат. Анын уйткусун өлкөдөн эбак сүрүлүп чыккан түрдүү кыймылдар түзөт. АКШ өкмөтү Сирия оппозициясынын жетекчилигин өзгөртүүчү, анын курамына Асадтын бийлигине каршы курал менен согушуп кан төгүп жүргөндөрдүн да өкүлдөрү кирчү мезгил келди деп эсептейт. Бул жөнүндө мамкатчы Хиллари Клинтон шаршемби күнү Хорватиядагы визити маалында билдирди.
Сирия улуттук кеңеши оппозициянын бирден бир лидери боло албасын биз ачык түшүндүрдүк. Алар чоң оппозициянын бир бөлүгү боло алат. Оппозицияга Сириянын өзүндөгү адамдар жана башка мыйзамдуу добушу барлар кириши лазым. Алардын сөзү угулууга тийиш.
Хиллари Клинтондун сөзүнчө, Асадтын режими кулагандан кийин кайсы бир жааттын үстөмдүк кылышына жол бербөө үчүн оппозициянын жаңы жетекчилигине өлкөдөгү түрдүү катмарлардын өкүлдөрү кирүү керек.
Сириядагы инкылапты экстремисттердин уурдап кетүү аракетине катуу каршылык көрсөткөндөй оппозиция керек. Экстремисттердин репрессиячыл режимге каршы элдик көтөрүлүштү өз максатында пайдалануу үчүн Сирияга кирип жатканы жөнүндө кабатыр кылчу кабарлар бар.
Хиллар айым Сирия оппозициясынын курамына кирчү ысымдарды жана уюмдарды Вашингтонда сунуш кылганын кошумчалай кетти. АКШ антиасатчыл адаватчыларды колдоорун, бирок каруу жарактан көмөк көрсөтпөгөнүн айтып келет. Анткен менен АКШ, Түркия, Сауд Арабиясы жана Катар менен бирге Сириядагы алавит азчылыгынын режимин кулатуунун жактоочусу. Орусия, Кытай жана Иран эл аралык күчтөрдүн Сириядагы кырдаалга кийлигишүүсүнө каршы Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешиндеги вето укугун пайдаланып, Кытай жана Орусия 3 ирет Асаттын режимине кысым көрсөтүү боюнча Батыш менен Араб Лигасы чогуу сунуш кылган резолюцияны өткөрбөй коюшкан. Орусия жана Франциянын тышкы иштер министрлеринин шаршемби күнкү Париждеги кездешүүсү да тараптар Сириянын болочокку өткөрүү өкмөтүнүн курамы боюнча эки башка көз карашты экенин көрсөттү. Москва Асад өткөрүү өкмөтүнүн курамына кириш керек деп эсептесе, Париж башка батыш өлкөлөрүндө эле Асад бийликтен сөзсүз кетиш керек дейт.
Ошол
Амирбек Азам улунун макаласын уктуңуздар. Сириянын президенти Башар Асад башындагы режимге каршы козголоң былтыр мартта башталган болчу. Эми кезек студиянын коногуна берели. Кезекти жогорку сот судьялардын кол китеби жана сот актыларынын үлгүлөрүнүн жыйнагын басып чыгарды. Бүгүн алардын бет ачары болду, Айбек.
Чын эле ушул кесиптик басмалар тууралуу кенен көз сөз кылуу үчүн студияга жогорку соттун төрайымынын орун басары Гүлбара Калиеваны чакырганбыз. Саламатсыңарбы?
Саламатчылык.
Кол китеп негизинен судьяларга көрсөтмө курал болуп эсептелет экен. Буга кандай зарылдык болду? Анткени соттор бардык мыйзамдарды билиши керек эмеспи?
Айтып кетиш керек, судьянын кол китеби процессуалдык жана материалдык ченемдерди бирдиктүү колдонууга, соттук тажрыйбаны бекемдөөгө багытталган. Ошол эки китептен эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү жарандык, административдик жана экономикалык иштер боюнча маселелерди камтыйт. Ал эми экинчи бөлүгү жазык иштери боюнча.
Анан Гүлбарайым, ушул негизинен сот жараяндарынан, тажрыйбадан мисалдар алынып, анын чечүүчү жолдору ушул көрсөтмө китептерде сунушталат турбайбы? А буга чейин судьялар үчүн ушундай көрсөтмөлөр жок беле?
Эми мурун андай көрсөтмөлөр жок болчу. Себеп судьянын кол китеби мурун Советтер Союзу убагында түзүлгөн китептер болчу. Алар эскирип калды, жаңы мыйзамдар кабыл алынган. Ошон үчүн бул китеп азыркы форматта биринчи десек болот.
Басылмалар бир эле соттор үчүн эмес, башка жарандар да колдонсо керек. Ошо электрондук түрү да бар экен. Демек, Катардагы жарандар үчүн да колдонсо болот турбайбы?
Чындыгында бул китептердин иштелип чыгышына Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүгүү агентствосунун долбоору үй бөлгө болду. Бирок чын эле айткандай нускасы чектелген. 450 эле нуска чыккан, ал ар бир судьяга таратылат. Бирок биз дагы ошол максатта баары таанышкандай болсун, ошол чыгарылган китептерге сын пикирлерди айткан өздөрүнүн сунуштарын киргизсе, биз деле андан кийин толуктайбызбы? Ошого карата электрондук сайтка жайгаштырылат ошол китеп версиясы.
Ушул деги эле сот тармагында болсун, юридикалык билим берүүдөбү, айрыкча мамлекеттик тилде адабият канчалык жетишерлик деп айтса болот?
Мамлекеттик тилде жетишпейт, чындыгын айтыш керек. Андай
Орусиядан келип атпайбы китептер?
Ошондой болуп атат. Эми Орусияда чоң институттар бар иштетип чыккандар китептерди. Бизде азыр ошол эл аралык уюмдар жардам берип атат ошондой китептерди иштетип чыкканга. Анан бирок азыр ошол айтып кеткен агентствонун долбоору менен азыркы чыгарган китептерди бул 2-3 айдын ичинде кыргызчага которулат.
Өз тажрыйбасын топтоп, соттук, адвокаттык, укук коргоо мисалдарын жалпыга ылайыктап ошо жөнөкөй тилде жазган юристтер барбы Кыргызстанда?
Эмнеге жок? Бар, сөзсүз, көп андай юристтер. Ошон үчүн кыргызчада чыкканда китеп элдер өздөрүнүн ой пикирлерин айтат. Мен ойлойм, бизде андай юристтер көп. Себеп мындай кесиптик китептер алар бир эле филолог, лингвисттер менен которулбай, юристтер менен которулуш керек.
Ушундан улам бир суроо жаралды. Ушу кайсы сайтка кирип ушуну окуп көрсөк болот экен?
Эми китеп өзү ушул эки китеп SOF 3W SOT KG Info деген сайтта. Анан суд систем деген өзү жогорку сайт, соттун сайты бар.
Мына эки китептен биздин алдыбызда турат, сапаты дагы аябай жакшы чыгарылган китеп экен, бирок орус тилинде гана турбайбы?
Эми азыр ошол азырынча орус тилде чыгарылды, бирок ошунча нуска уже макулдашылган долбоор менен, ошол агентствонун долбоору менен макулдашылган, 2-3 айдын ичинде кыргызчада чыгат бул китептер.
Демек ушул эле китептер кыргызча чыгарса болот да. Могу экинчи китеп жөнүндө айтып берсеңиз, актылар бул эмне
кылганга жардам берет? Бир китеби судьянын кол китеби. Ал эки томдон турат. Процессуалдык жана материалдык ченемдерди бирдиктүү колдонууга дегеним ушул соттук тажрыйбаны бекемдөөгө багытталган. Китеп биринчи инстанциянын судьяларына ар кандай категориядагы иштерди кароодо пайда болчу маселелерди чечүү үчүн жардам берет деп ишенебиз. Бул китепти бир эле судьяларга эмес, башка юристтерге дагы кереги тийиши мүмкүн. Анан экинчи китеп боюнча ошол соттук актылардын үлгүлөрүнүн жыйнагы деп коебуз. Азыр соттук актылар мыйзамдуу, негиздүү жана мазмуну процессуалдык мыйзамга ылайык болушу керек. Бирок азыр соттук актыларды түзүүдө кээ бир учурларда кемчиликтер кетирилет. Бул жагдайларды четтетүү максатында ошондой үлгүлөр иштелип чыккан. Өлкөдө биринчи тажрыйбалык жардам болуп саналат.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге Гүлбар айым. Урматтуу угармандар, бүгүн бизде конокто Жогорку соттун төрайымынын орун басары Гүлбара Калиева болду. А биз болсо уктуруубузду Таластагы жаңылыктар менен улантсак. Таластан биздин кабарчыбыз Мирбек Айтекеев баяндагандай, ал жакта жаштарга жаңы спектакль коюлган экен. Ошол жерден бизге репортажын тартуулайт.
Сахналаштырылган чыгарма ата энеси үйлөн деген жигиттин окуясы менен башталат.
Үйдөгүлөр да, үйдөгүлөр.
Эмне болуп атат үйдөгүлөр?
Досту дос түшүнөсү.
Үйдөгүлөр.
Үйлөн, үйлөн деп кулак мени кеп жатышат.
Үйлөн да,
үйлөнүш керек да.
Кыз жок болуп жатпайбы, кыз?
Брат, капа болбой, кыз көрбөй. Эске сыза толтура.
Таштырды түшүрөм башына дейт.
Кана ошол кыздарын, кана.
Ой, котуп, 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 котуп.
Кызың мага болуп атпы?
Болгончу. Бир кызым. Болбосо балдага алабызды. Тыгып эле кетпеси.
Ошол маалда тигил бозойлор ала качабыз деген Перизат сүйгөнү Супатай менен бактас ээлдеп, экөө келечегин пландап жүргөн эле. Кыялга чөмүлгөн кыз үйүн көздөй баратканда алдынан тигил жигиттер чыгып, аны ой боюна койбой ала качып жөнөшөт. Ошентип, канчалык өз тагдыры менен күрөшкөнүнө карабай, алсыз кыз ата энесинин кийлигишүүсү, салтка айланып бараткан кары кемпирден босогого туурасынан жатып алуусу менен тагдырына моюнсунуп, ошол үйгө бүлөө болуп калат. Ал эми анын жигити Супатай жараланган турна сыяктуу баарынан түңүлүп Орусияга иштөөгө аттанат. Драманын жыйынтыгында ала качуунун курманды болгон Перизат кайненесинин кысымы, күйөөсү менен мамиле табыша албагандан улам төркүнүнө кетип, жолдошу Чыңгыз күйүтүнө чыдабай өз жанын кыйып, жигити Супатайдын Орусияда кулчулукка кабылышы менен аяктайт. Спектакль соңунда ала качуудан тагдыры талкаланган Перизат жаштарга кайрылды. Андан соң чоң экрандан ала качуунун курманды болгон кыз келиндердин видео маектери көрсөтүлдү. Көрөрмандардын дээрлик көпчүлүгү жаштар экен. Баары муюп көрүп отурушту. Оюн аяктагандан кийин оюн шоуктун кандай таасир калтырганын сурап кайрылдым. Ольга болсо, жаштар чыгарма аркылуу өз келечегин өзү тандаса болоорун көргөнүн кеп кылат.
Впечатление очень хорош. Балдарга эгерде кызды уурдаса, акыры жаман болоору жеткиликтүү чагылдырылды окшойт. А кыздар болсо эң негизгиси сүйүктүүсү менен бирге болууга укуктуу да.
Самое главное.
10 класстын окуучусу Бектурда бир топ баалуу маалымат алыптыр.
Биринчиден ала качуу кандайча статья экенин билдим. Экинчиден салт эмес, бул кылмыш экени. Үчүнчүдөн мен ала качпайм эч качан.
Иш чараны уюштурган Жаштар үмүтү уюму бул долбоорду 2 жылдан бери ишке ашырып келатат. Уюмдун жетекчиси Салтанат Мамбет Исаева.
Негизги максаты бул информация таратуу, чтобы адамдардын аң сезимдери өзгөрүш үчүн. Кыз ала качуу бул чын эле туура эмес экен.
Учурда актуалдуу болуп турган маселеге арналган спектакль эми Таластын ар кайсы айылдарындагы жаштарга тартууланат. Мирбек Айтекеев, Азаттык, Талас.
Таласта ушундай болуп жаткан маданий иш-чаралардан Мирбек Айтекеев кабарлады.
А биз ушуну менен Азаттыктын 2-ноябрдагы түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны Азиза Култаева жана мен Айбек Асылбеков алып бардык. Жуманын башка окуялары менен Азаттыктын берүүлөрүнөн тааныша аласыңарды.
Тынч болуңуздар.